Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 233, det søndag den 14. januar 2024. Helt siden jeg oppdaget en VHS-kopi av Lucky på videosjappa på Manglerud en gang på 90-tallet, har jeg vært bunnløst fascinert av Vamo Venrøs Lucky. Filmen, som var den nest siste filmduoen Sven Vam og Petter Vennerø skulle produsere, har fulgt meg gjennom alle disse årene som den ultimate Vam og Vennerø-filmen, som selve kronen på karrieren til disse to filmskaperne, som vi må kunne si skapte sin helt egen filmsjanger her i Lille Norge. Jeg har snakket om Vam og Vennerø, og ikke minst Lucky, flere ganger her I Tåkeprat. Og det hele kulminerte på selveste fredag den 13. I oktober 2023, hvor Cinemateket hadde satt opp en visning av filmen med meg og Anders Borchgrevink som konferansierer. Anders, som spiller hovedrollen I filmen, hadde med seg en rekke effekter og en utklippsbok. Og denne kvelden fikk jeg ikke bare oppfylt drømmen om å se Lucky på kino, men jeg fikk også svar på en rekke spørsmål som jeg har gått og grunnet på I alle disse årene. Jeg gjorde et opptak denne kvelden med mine trofaste gamle håndholdte Zoom-opptaker. Denne sto under setet mitt på første rad, så opptaket det ble litt ruskete. Men nå har jeg fått rensket opp litt I lyden, og det hørbart, selv om lyden fremdeles litt vel punk. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å slippe denne som en ren Patreon-spesial. Men jeg har nå kommet frem til at denne samtalen mellom meg og Anders av så stor kulturhistorisk betydning at jeg vil dele den med dere alle sammen. Opptaket dere nå skal få høre består av to deler. Først introduserer jeg og Anders filmen, og så følger et opptak av samtalen vi hadde rundt filmen etterpå. Dessverre så var det en visning I salen etter Lucky, så til slutt så måtte vi gi oss. Men jeg har på følelsen av at vi kunne snakket både om Lucky og prosessen rundt filmen I mange timer til. I disse dager det mulig å se den siste filmen på NRK. Som jeg sa I julepratepisoden, så regner jeg dette som årets beste film I 2023. Og jeg vil anbefale alle å se denne for å få en litt dypere forståelse av hva Vam og Vennerø har betydd for norsk kulturliv. Og med det gir jeg dere dette opptaket fra en av de kuleste kveldene jeg har opplevd. Nå skal vi tiden tilbake til fredag den 13. oktober 2023.
Hei, god kveld og hjertelig velkommen til Cinemateket og til denne visningen av filmen Lucky, gutten som kunne fly. En av de viktigste oppgavene til Cinemateket å vise filmer fra den norske filmhistorien og prøve å skape eller stimulere interessen for den norske filmarven. Og en av de tingene som vi spesielt opptatt av å skal si, revurdere tidligere filmer og se tilbake på filmer og se om vi ser dem på samme måten nå som de ble sett da de kom. Og ikke minst å se om det norske filmer som har fått et ufortjent dårlig rykte. Når det gjelder Vam og Vennerød så har vi jobbet ganske aktivt med dette her. Tilbake i 2005 så gjorde vi en stor serie her. Et prosjekt vi kalte Vam og Vennerød revurdert. Da viste vi alle filmene fra filmografien til Vam og Vennerød. Vi hadde en rekke arrangement med filmskapere og andre medvirkende fra filmene. Petter Vennerød var entusiastisk, mens Sven Vam han skulle komme, men på det tidspunktet der så var han hadde mer eller mindre trukket seg tilbake fra offentligheten, fordi han hadde jo blitt herset med og herjet med i Norge i mange ti år. Så han ringte kvelden før åpningsarrangementet og sa at han dessverre ikke ville komme. Når det gjelder Lucky, den kom jo først i mars 1992. Og ryktet til Vam og Vennerød var jo kanskje på det aller, aller verste akkurat da den filmen kom. Og det var masse oppslag i aviser, i VG og i Dagbladet under innspillingen som var vinklet negativt. Og Vam og Vennerød fikk jo skylda for veldig mye av det som var galt med norsk film. Og ble konfrontert med det. Det var jo noen skikkelig sånn stygge TV-intervju. Hvis noen så dokumentarfilmen om Petter Vennerød, den siste filmen, så vi klipp fra et intervju med Petter Nome. Der han æres skjeller de og skikanerer de nesten i beste sendetid på NRK. Og det var et tilsvarende intervju på TV3 der Ole Paus var programleder og Carly Hagen var den andre gjesten. Der Petter Vennerød fikk også en sånn lignende behandling. Så var, når vi ser tilbake på det nå, direkte ufint. Og Lucky, da den hadde premiere, så ble den møtt med terningkast 1 i VG som kom som et klask i trynet. Og det ble jo en veldig sånn ulykkelig lansering for Sven Vam og Petter Vennerød, så de trakk jo filmen etter en uke på kino og gjorde litt om på filmen og relanserte den igjen etter 6 måneder, så den kom opp igjen på kino da i september 1992. Men likevel så var jo lanseringen skal vi si sabotert av den mottagelsen, og jeg tror ikke terningkast 1 i VG handlet så mye om filmen, men det var et resultat av, skal vi si, den akkumulerte motviljen mot Vam og Vennerød i Norge. Det var liksom dråpen, og det hadde bygd seg opp gjennom de filmene vi hadde laget før. Så det var liksom enkelte anmeldere som hadde bare rett og slett fått nok. Og det, så, denne filmen ble jo da litt sånn ufortjent offer for dette her.
Var ikke bryllupsfesten en suksess?
Bryllupsfesten var en suksess. Det var
rett før Lucky,
ikke? Jo, men de hadde jo også gjort andre filmer, sånn som Hotel St. Poli for eksempel, som sjokkerte mange, sant? Men uansett, jeg skal snakke så mye mer, fordi når jeg snakker om at vi skal se på den norske filmhistorien igjen, så er jeg veldig glad for at det er entusiasme for den også utenfor vårt hus. Og i mars så ble jeg kontaktet av Even Haugen, som en del av dere vet driver podcasten Tåkeprat. Og han gjorde en hel episode av sin podcast i februar om filmen Lucky, og han spurte om vi ville være interessert i å arrangere en visning av denne filmen, og der vi også ville invitere hovedrolleinnehaver Anders Borchgrevink, og det ville vi selvfølgelig. Så jeg vil nå gi ordet til Even og Anders, og be dere ta hjertelig godt imot deg.
Takk for det. Altså for meg så dette litt uvirkelig. Dette en film som har hatt en veldig rar plass i livet mitt i mange, mange år. Og jeg bestemte meg rett og slett for at jeg måtte skrive en monolog for å forklare hva dette betyr for meg. Det var på første halvdel av 1990-tallet, på en høstkveld, ikke ulikt denne, at jeg tok turen til videobutikken på Manglerud. Ikke så langt fra der den kjente åpningsscenen til Vam og Vennerøds debutfilm Lasse og Geir ble spilt inn. På denne tiden var det VHS som gjaldt. Og for meg så dreide film seg mye om obskura, europeiske, grøssere og dramafilmer, hvor stemningen gjerne var viktigere enn både handling og budsjett. Siden det var VHS som gjaldt, og jeg ikke akkurat var fremmed for å kopiere filmer av venner og kjente, da gjerne italienske filmer uten tekst som hadde blitt kopiert et titals ganger, var det å finne en originalfilm gull verdt. Denne høstkvelden bladde jeg meg gjennom det videosjappa hadde til saks av brukte utleiefilmer, og plutselig lyste et navn mot meg, og det var Sven Vam. Jeg tok kassetten ut av bunken og studerte forsiden med en ung gutt som balanserte på en jernbaneskinne og med filmens titel i store røde typer, Lucky. Vam og Vennerød var to legendariske norske filmskapere i mine kretser. Og filmene deres følte seg godt inn i den litt mer eklektiske filmsmaken min. Men Lucky, den hadde jeg aldri hørt om. Jeg hadde heller ikke fått med alt kontroverset som hadde vært i norsk presse. Når jeg kom hjem og satte på filmen, så var jeg solgt fra første stund. Filmen var i likhet med så mange av Vam og Vennerød sine filmer, en reise i mørket. Den fortalte en tilsynelatende enkel historie med ekstremt kraftige virkemidler og ekstrem dybde. Lite ante jeg at dette var en film som kom til å følge meg gjennom resten av livet. Som en slags uløselig gåte, som norsk film svar på Finnegan's Wake. Dette en film som får en ny dimensjon hver gang jeg ser den, som en mangefasettet juvel. Jeg har sett filmen med jevne mellomrom i årenes løp, og hver gang jeg ser den, så oppdager jeg en ny og frem til da usett detalj. Filmen skulle også bli en slags personlighetstest for meg, fordi det ekstremt ulikt hvordan ulike mennesker reagerer når de ser filmen. For en ting sikkert, dette ikke en film du slipper unna før den har satt merker på sjelen din. I de senere årene har Lucky igjen fått en mer sentral plass i livet mitt. Jeg tror det startet når jeg lagde episode 100 av Tåkeprat, hvor jeg snakket om nettopp Vam og Vennerød, og hvordan Lucky en av mine klare favoritter i filmografien deres. Senere skulle jeg ved en tilfeldighet, men også godt hjulpet av min entusiasme, skulle filmen bli en sentral del av skolehverdagen til en elev på skolen jeg jobbet på, som heter Øyvind. Ved hjelp av han så fikk vi blant annet kontakt med Per Knudsen, som har skrevet boka filmen basert på. Og gjennom Per Knudsen så fikk vi svaret på noen av de tolkningene vi hadde av filmen, og fant ut hva som var rett eller galt. Filmen føltes enda nærmere når først Per døde, og så Petter. Og etter å ha sett filmen om den siste tiden til Petter Vennerød, den siste filmen, så bestemte jeg meg for at tiden var inne for endelig å få sett Lucky der den hører hjemme på kino. Og her vi altså. Lucky har enda ikke sluttet å overraske meg. Når Anders og jeg satt oss ned for å forberede oss i kveld, så fikk jeg plutselig svar på en ting jeg har klødd meg i hodet over en stund, nemlig et uttrykk Sven og Petter brukte. Overstattemang. Det kan hende at min forvirring stammer fra det at de brukte uttrykket når de forsøkte seg i politikken, med slagordet «Vi skal slå et slag for overstattemange». For hva egentlig det? Om man tenker seg uttrykket på engelsk, så blir det litt klarere. For det betyr jo rett og slett overtydelighet. Som en motvekt til subtilitet. Og det akkurat denne overtydeligheten, eller overstattemange, som ligger i grunntonen i Lucky, og som gjør at filmen fremstår som et slags marerittaktig febelum av en historie. I hendene på andre regissører ville nok historien ha blitt fortalt på en langt mer stillferdig og subtil måte, men det akkurat dette som gjør at dette en film jeg søker tilbake igjen til, igjen og igjen.
Ja, en gang i våres, i slutten av februar, så tikket det inn en melding på min messenger fra en fyr som heter Tarjei Krog, som jeg lurer på gikk på barnehage med søsteren min, og som jeg bodde i bygård med en periode. Altså en liksom perifer bekjent som skrev noe sånt som dette her. Even Haugen og Øyvind Thoralsson ønsker å komme i kontakt med deg. De har laget en podcast. De blodfans av Lucky. Dette seriøst, skrev han. Og så måtte jeg bare sjekke ut denne podcasten, da. Så jeg satte den på i stua mi og la meg ned på sofaen og ble på en måte bare invitert med inn på en samtale som jeg gjerne skulle være med på. Det var så utrolig ja, rørende og ble veldig glad av å høre deres sånn inngående interesse og analyse av denne filmen på så mange forskjellige nivåer. Ja, så jeg hadde og paradokset er at Øyvind hadde prøvd å få tak i meg, ikke sant? Tidligere, det hadde ikke jeg liksom helt hadde gått under radaren min. Så jeg kunne jo sitte sammen med dere i det studio. Men derfor jeg veldig glad for at vi har fått til dette, at vi på en måte tar opp tråden med dette møtet her. Så takk for den invitasjonen, som faktisk var en invitasjon på, til å ta kontakt da, på podcasten. Og når man får det over eteren, så må man jo bare takke ja. Så, men det to andre som vi skal... som grunnen til at vi også her, og jeg snakker faktisk ikke om Sven og Petter, men om søstrene Borchgrevink, Liv og Tone, som henholdsvis min mor og min tante. Min mor jo ganske åpenbart, hun har satt meg til livet med litt hjelp av min far, selvfølgelig, det var sånn at jeg, da jeg var 14 år, så gikk jeg også på Majorstua skole, slik som Øyvind Thoralsson gjør. Og det gikk ikke så veldig bra med matteundervisningen, så jeg fikk ekstra undervisning av min onkel Magnar, som da var gift med min tante Tone. Og de bodde i Skåveien, som ligger et steinkast unna Hartvig Nissen skole, som jeg altså senere skulle gå på. Men i hvert fall så var Magna forsinket til denne ekstra matteundervisningen som jeg skulle få. Og da var det at min tante Tone hadde snappet opp i avisen en notis. Og den notisen den har jeg faktisk her sånn. Her står det audition til den nye spillefilmen Lucky. Gutter i alderen 14-17 år. Flere ubesatte roller. Møt fram i festsalen på Nissen videregående skole, Nils Juls gate 56, Frogner, torsdag 4. april 16-19. Og da sendte tante Tone meg bort til gymsalen, eller festsalen da, på Hartvig Nissen, og det på en måte starten på det vi skal se nå. Ja.
Ja, før vi setter i gang, så vil jeg si at dette andre klippen vi skal se. Altså for filmen, den ble jo tatt av kino etter bare en uke, og så ble den klippet om, og så ble det lagt til noen nye scener. Jeg skulle veldig gjerne sett den versjonen som kom på VHS, som jeg ikke har sett siden jeg hadde VHS-spiller. Men vi kom fram til at vi vil se denne versjonen, fordi her det en del scener. Jeg lurer veldig på hva det handler om, og jeg vet at han som står der har svaret. Så nå skal vi finne ut av dette her, en gang for alle. Og da starter vi filmen med et sitat fra Avisa Ung fra 1992, som en kritikk av filmen. Det da jeg går ut ifra en ung person som sier «For mye konflikter, for mye budskap, slik interesserer ikke oss».
We'll be right back.
Velkommen tilbake, Even Haugen og Anders Borchgrevink.
Jeg har hvertfall kledd meg for anledningen. Det veldig bra, Even. Jeg tok med meg en bag også, som liksom by accident ligner litt på en annen bag vi så tidligere i filmen. Riktig. Tok med meg litt rekvisitter. Ja.
Jeg bare, først, hva tenker du nå? Det en stund siden du har sett denne på kino. Hvordan var det å se seg selv igjen?
Det var veldig fint, egentlig. Ja, jeg var veldig avslappet nå. Det var veldig sånn... det slår meg jo at film er best på kino. Det er noe med lyden og alt. Alle virkemidlene blir på en måte litt sterkere enn å se de litt sånn dårlige oppløsninger på YouTube.
Ja, absolutt. Altså, det beste jeg har sett dette er på VHS. Dette var jo enormt, altså. Jeg ble ikke noe mindre fan nå. Så nå blir det 100 gjennomsering til, tenker jeg. Og jeg så en del nye ting.
Gjorde du, ja?
Jeg gjorde det. Blant annet en ravn på kontoret til rektor, som jeg ikke har sett før.
Ikke sant?
Som en sånn symbolikk som går gjennom hele veien.
Ja, det er mye... Ful og fjær.
Det mye ful og fjær.
Vinger.
Det,
ja. Ja, nei, det... Og så humoren slår meg også på en annen måte, fordi vi har jo rukket å bli like gamle som det Sven Vam var da han lagde denne filmen, rett og slett.
Ja, det litt morsomt. Ja, 46 begge to, vi hjemmegamle.
Ja.
Så jeg hørte du humret godt der, og jeg, altså, det er noen ting altså, som du ble unnfanget på, under en demonstrasjon på fri abort. Altså, ja, det liksom ikke måte på, da.
Ja, det er mye, mye som på en måte man, kanskje som har gått litt forbi når man har vært yngre, men som traff meg denne gangen. Da.
Ja. Mm. Så, men jeg ser jo når jeg ser den filmen nå, så at jeg tenkte dette som en ungdomsfilm. Det synes jeg litt rart, da. Det må jeg si.
Ja, ja. Nei, det kan nok hende at det var litt sterk kost for noen. Ja. Men, ja.
Absolutt. Så var det disse scenene, da. Jeg vet at du har med deg et lite stil i den der baggen din.
Ja, det har jeg.
Fordi, som jeg sa innledningsvis, så jo dette andre klippen, og disse scenene hvor vi ser deg med nøkkelen, blant annet, som det noen dørene ikke passer i, og plutselig så sklir nøkkelen inn i nøkkelhullet, og så står du der og fekter med et glasskår og noe greier, den har jeg aldri helt skjønt.
Nei. Nei, altså etter at jeg hørte den podcasten da, som dere lagde sist, ikke sant? Du og Øyvind. Så gikk jeg på loftet til min mor og fant en del skatter da, kan man si, fra den tiden, som har ligget og støvet ned siden. Og da, ja, så jeg har tatt vare på mye mer enn jeg hadde trodd. Men blant annet så er det da et håndskrevet brev fra Sven Vam, som jeg har lagt bakerst her for at det skal være lett tilgjengelig. Skal vi se. Nå går vi rett på å åpenbare hemmelighetene, da, men det er kanskje ikke greit å bare stikke
hul på. Jeg er så nysgjerrig på dette.
Ja. Ja, men det er greit, men dette her er altså... ja, som Jan var inne på i begynnelsen her, så fikk jo den første versjonen av Lakke ganske tøff behandling av pressen allerede før den hadde hatt premiere.
Så den blir jo som nevnt trukket ganske kjapt fra kinoene, og så ble det da spilt inn noen nye scener og også skåret vekk noen scener som man kan se hvis man får tak I den første versjonen på VHS så det noen en scene blant annet hvor Bjarte Hjelmeland som for øvrigt da spiller to roller, for han spiller også den punkeren I det krysset men han spiller en eller annen sånn hallikfigur som står og pisser bak en sånn snackbar som man faktisk ser I et bilde hvor det jo mye sånne krankjøringer og sånn og der står han og pisser og en gråtende
prostituert kvinne som har sminken til ender og sånn, det husker jeg fra VHS'en
Ja, og det den samme kvinnen som ligger I den hengekøyen inne hos han Tim. Ja. Og hun gikk I barnehage med søsteren min. Hun også. Oi. Hva gir du meg liksom? Så ja, her det mange veier som krysser. Men I hvert fall bare en liten anekdote med han med Bjarte Hjelmeland da, som står og pisser. Og da det sånn at de har lagt et, det var en slange som ble ført opp. Bukselinningen og ut sånn at han skulle holde liksom trøkket oppe da
ja.
Og vi
det fantastisk
hele, ja. Ja. Spruter ut piss når han står og pisser her men det var den første versjonen og, så, og det var jo altså scener som ble klippet bort og så ble det lagt til noen da som
ja, hvor lang tid det var det ikke så mye som et halvt år etterpå eller noe sånt?
Jo, altså den hadde første versjonen hadde premiere liksom I mars 1992 da Ja. Og så tror jeg det var liksom på høsten at det var en ny premiere med altså gutten som kunne fly da, ny plakat og...
Det var internasjonal lansering, var det eller tar jeg feil? Jeg tenker på Giffney og sånn.
Ja, sånn ja. Ja, det kan godt være at det var det. Ja. Vi kan ta fram Giffney etterpå.
Ja, vi tar det.
Ja.
Ja.
men... ja, så her altså... Dette da sommeren mellom da, ikke sant? Så... får jeg et brev fra Sven Vam, som jeg skal lese I hvert fall deler av da. Han skrevet det med sin liksom, vanlige store bokstaver. De som sitter på første rad kan se, så det liksom store bokstaver. Det var jo litt sånn de holdt på at de skulle si ting med store bokstaver tilbake til overstattemange.
Overstattemange.
Ja. Men ok, her står det. Kjære Anders, siden det blir relansering og ny premiere I høst, så hadde det vært flott om vi kunne fått tatt noen nye bilder senere. Så det virkelig blir noe nytt. Om vi klarer å få til en ny dimensjon ved filmen vår, en helt ny side. Jeg vet ikke om du kan huske gullnøkkeldrømmene fra det første manuset. Men jeg sender de nå I konsentrert form på to sider. Vi tok de ut fordi vi fant ut at det ville ta for mange oppdragsdager, og det ble veldig vanskelig å få det riktig bra til. Vanskelig ville det bli nå også, men vi måtte finne en litt annen måte å gjøre det på, litt enklere. Det må altså skrives noe om. Men om du leser de to sidene nå, så kan du jo tenke litt på det. Slik jeg ser scenene, så er jo gullnøkkelen nøkkelen til fremtiden eller livet hans om du vil det livet som skal bli bedre når Lucky og moren og faren for Lucky og moren og faren at han svømmer gjennom lekene sine betyr jo at han går gjennom barndommen legger den på en måte bak seg dette har dere vært inne på tidligere, ikke sant? Den har dere knukket ja Å bli født på ny, her vi inne på den klekke ut av egget, ikke sant?
Ja.
Og her står det parentes, det der må vi gjøre på en annen måte enn det som står I manuskriptet nå. Ok. Handler jo om å begynne forfra, parentes, med blanke ark. Arret på ansiktet den skaden I anførselstegn han har fått på grunn av for lite kjærlighet og omsorg. Og den skaden forsvinner da den gamle og den nye Lucky smelter sammen til ett. Han går på en måte ny inn I en fremtid, men har med seg det gamle, som han da aksepterer. Og det tror jeg... Ja, så står det litt om kanskje du viser dette brevet til Liv og Per, da, som mamma og pappa. og så står det noe om lydmix, at vi må jobbe litt med det, og bla bla bla. Ja, og så står det her at du har blitt ett år eldre, kan det stemme da? Ja. Og 5 centimeter høyere behøver ikke å gjøre noen ting. Snarere tvert imot. Man kan jo enten se det slik at Lucky kan drømme seg inn i sin egen fremtid, eller at selve hovedhandlingen foregår litt tilbake i tid. Det skaper bare litt tanker og undring hos tilskuerne. Og det synes jeg helt fint. Ok, spørsmålstegn. Ja. Ja. Og det var basically det.
Ja, men det var fantastisk. Altså, for altså, det store spørsmålet jo, hva vingene og alt?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den symbolikken der. Det lurte jeg på lenge, frem til jeg satt meg ned og leste boka, og da kom jeg veldig kjapt frem til at det handler om selvmord. Det hans løsning på alt dette, det er å gjøre slutt på alt. Og det snakket jo litt om også her tidligere, at når moren forsøker å ta selvmord, så tar hun på en måte fra han den løsningen han hadde sett for seg, etter han har revet av seg vingene. Sånn har jeg tolket det nå da.
Ja, ja.
Og sammen med den her ravnen og sånn, at det et slags dødssymbol. Ja. Tenker jeg.
Absolutt. Nei, jeg har liksom hele tiden tenkt, eller det er vel ganske obvious at disse vingene en sånn form for flukt da, fra denne hva skal jeg si, hverdagen eller tilstanden han i med og ja, mangel på kjærlighet fra sine foreldre som bare tenker på seg selv og håret sitt og ny familie ja. Og sånn. Men jeg synes jo nå, når jeg så det nå, jeg får jeg litt sånn støkk i magen når han har glidd ned på taket der. Og man liksom, han liksom, og her kommer lyden inn i bildet også, ikke sant? Og den der, du kjenner liksom at han, det er sekunder fra at han liksom vipper ut for kanten der da. Men ja, og dette med dette forsøket på selvmord til moren også, det slo meg litt mer nå enn det har gjort tidligere kanskje, jeg tror det handler også om at jeg liksom, nå har jeg fått en sånn distanse til det da, til hele materialet liksom, og klare å se filmen som en sånn en helhet av noe som vi kan se på med distanse da.
Ja. Ja. Og ja, så den her genseren også for den ser du ser små scener av bestefaren hans som blir lagt inn og så ser du bildet han på veggen i en scene der hvor du ser bestefaren i genseren og så brenner han jo den og det har kommet frem til at det sånn slags arvesymbol at det liksom galskapen i familien som man legger fra seg da det tror jeg min konklusjon
definitivt på og det snakket jo dere om også sist så vidt jeg husker med Øyvind også om denne genseren ja. Og og den arvesynden da. Men jeg fant jo selvfølgelig noe gøy på loftet da. Skal se om jeg klarer å...
Du fant mye gøy på loftet altså.
Jeg fant mye gøy på loftet, og blant annet så fant jeg ganske mange dagsplaner, som det heter, som sånne planer om over hvilke scener man skal gjøre den spesielle dagen, og hvilke skuespillere, og hvilke tider de skal gå I sminken, og sånne ting, og der er det også merknader helt nederst på dagsplanen. Og dette her dagsplan nummer 28. Da det Anders Borchgrevink og Jorunn Kjelsby som innkalt I studio på JAR. Og det kan vi snakke litt mer om etterpå, synes jeg, om studiet på JAR. Men her står det I hvert fall, merknad. Genser skal brenne. Ops! Tre utropstegn. Vi har bare én. Opptak må brytes dersom noe går galt før den tar fyr. Det betyr altså at man må stoppe tagningen hvis det, liksom, hvis det noe gærent med lyden eller noe, så må det ikke, da må vi bryte. Ja. Så jeg litt glad for at jeg fant noe om den der grensen ja. Som det har vært så mye snakk om, og du sitter der med islenderen og ja. Så, ja.
Ja.
Men jo, altså, dere, for jeg, altså, som sagt, jeg ville jo så gjerne være med den samtalen som du og Øyvind hadde, ikke sant? Så nå bare begynner ballen å rulle for meg, ikke sant?
Det sant. Men den tar aldri slutt, den her.
Det
er alltid noe mer.
Ja, ja.
Ja.
Men dere, for dere snakket litt om at det var så, så dyr å produsere denne filmen.
Ja, det fordi når jeg snakket med Per Knudsen, så sa jeg da at ofte så lagde vel man må endre filmer veldig billig. Så det ga ut veldig fort. Og da gjør han meg oppmerksom på at denne var faktisk en veldig dyr produksjon. Det var snakk om 15 millioner eller noe der omkring.
Ja.
Og det som jeg skjønte på deg, så hadde det mye med studio å gjøre.
Ja, jeg tror det en sånn blandet faktor, men det en av tingene, ikke sant? Å leie studio på JAR, fordi alt som interiørt hos hele hans leilighet, og hele denne restaurant Løvhjerte, og taket, hele taket med backdrop da, av himmelen, ikke sant? Med den skyen I bakgrunnen og sånn, det studio. Sånn at vi har liksom noen vanvittige byggeprosjekter da, inni det store studio, og mye filming der. Og det som jeg synes gøy da, det for dere som gamle nok til å kjenne Tramteatret, det noe helt annet. Pelle Parafins bølgeband, ja. Han som het Billy Betong, spilte bass i Pelle Parafin. Og det han som har malt dette backdropet, som dere ser. Himmelen bak taket. Det Billy Betong.
Jeg satt og følte med på det nå, fordi du har nevnt det for meg. Og jeg så at stjernene glittret.
Ja, ikke sant?
Det altså, for det var bevegelse.
Ja, ja. Det var perforert, ikke sant? Det var hull til stjernene, så de funklet gjennom med lys bakfra.
Ja, det funket veldig bra da, må jeg si. Og så en sånn fakta som jeg vet du har svar på, for det en scene her som ikke I boka. Filmen følger boka veldig slavisk. All dialog nesten ordrett fra Per Knudsen. Men når Lakke skal på ferie I barndommen med mor og far, I boka da, så drar de på hyttetur til noen venner av familien som spiser fleinsopp med en sånn, litt sånn rar forsamling.
Og det masse sauer.
Og det noen sauer.
Ja, masse sauer.
Masse sauer.
Ja.
Ja. Men her så har vi altså kajakmannen. Og det er en ganske fantastisk og litt sånn absurd scene. Jeg liker blant annet denne her dialogen til mor da, med natten kan straffe oss.
Ja.
Det veldig fint.
Ja, ja.
Men denne kajakmannen, han har du en forklaring på. Fordi ja. Der det litt uklart hvem det egentlig
Ja, ja. Fordi hvis man altså googler, altså hvis man går inn og så går inn på hva heter det
IMDb,
ja, ikke sant, siden til Lucky, så står det liksom det register over hvem som har ulike roller og ikke altså ja, cast and crew da. Og der står det, der det bildet av en relativt kjent skihopper som heter Anders Jakobsen under kajakmannen. Som jo, men det altså hans navnebror som også var idrettsutøver. For den kajakmannen, han, som da heter Anders Jakobsen, han spilte på Vålerenga og har også hatt en karriere i England. Spilt på Stoke og flere andre klubber i England. Så det synes jeg var litt artig da. At, ja. Og det, men det fantastisk hele den der... Det fikk jo ikke jeg vært med på da, for det var jo bare han unge Lucky som var nede på Sørlandet eller hvor de var og filmet. Men, men ja, det skjer veldig mye i den lille sekvensen der altså, som veldig gøy.
Det gjør det.
Og jo, natten kan straffe oss, ja. Det også veldig morsomt, fordi at det jo ofte når man lager film, så det av og til at... De som står bak filmen putter seg selv inn på en eller annen måte, en sånn såkalt cameo, at man liksom bare i bakgrunnen eller noe sånt. Men for det skarpe øyet, holdt jeg på å si, i denne scenen hvor moren akkurat har sagt at natten kan straffe oss, så ser man siluetten av liksom mor og barn i teltet. Og det faktisk Petter Vennerød, som har slått ut håret og sitter der i som en siluett i det oransje teltet.
Og nå som du har sagt det, så jeg da. Det var veldig fortsatt. Og så sier hun også, det to netter til fullmåne. Det også litt sånn obskur. Ja, ja.
Så, og en annen ting jeg så også nå, som, og det var, jeg vet ikke om noen andre la merke til det, men på den stranda så var det, så var det noen sånne svære glasskuler. Var det noen som så de glasskulene? Ja, så det. Ja, det nikkes i salen her. Og det var også noen sånne liksom rare grep da, men som han, jeg vet ikke om det var Harald Pågård som var fotograf sine ideer da, men i hvert fall å putte inn sånne elementer som ikke passet inn, men som var liksom drømmaktig. Og han hadde, det synes jeg også når jeg ser det nå, at utrolig god fotograf, masse kule bilder med mye sånne speiling, altså ting som speiler seg i ulike gjenstander og i og han brukte jo også i disse drømmesekvensene så det som maler han faktisk med hårgelé på sånne glassplater så at det liksom noe til blir uskarpt og sånn og inne hos han Tim, når han sitter der og tenner opp den fakkelen, så blir det mer og mer bløra, ikke sant? Og da har han hårgelé på en sånn glassplatte som han bare dytter foran kamera, sånn. Ja, dette er analogt, det er analog effekt.
Ja, men det en nydelig håndverk, altså. Den jo fint filmet, og det en pen film å se på. Absolutt, og en nytelse å se på kino. Men litt sånn tilbake igjen til deg som 14 år gammel. Med alt det peppere filmen fikk, altså før den kom. Jeg tipper du ganske glad for at vi ikke hadde internett på den tiden.
Ja.
Hvordan opplevde du det?
Nei, altså jeg tror nok at jeg ble relativt skånet der og da, ikke sant? At jeg leste ikke så mye aviser og sånn. Nå fikk jeg en sånn scrapbook som kjæresten til faren min, Anne, samlet og klippet og ut rublet bit av det som kom ut i pressen, og det en sånn perm, liksom. Så det av både notiser og kritikker og debatt, ikke sant? Det skapte mye debatt om rundt filmen og om kritikerne og sånne ting. Men jeg tror der og da ble jeg ganske skånet, og som du sier, at jeg vet ikke, altså hadde det vært i dag, selvfølgelig så ting mye mer tilgjengelig, men ting drukne kanskje også fortere i alt annet støy. Jeg vet ikke. Det vanskelig å si. Vi lever i to forskjellige tidsalder på en måte, men... Ja. Men ja, nei, så det var jo, det har nok kanskje preget meg mer enn jeg har tenkt på en eller annen måte, eller at det liksom, jeg, i denne samlingen, jeg skal ikke lese det brevet nå, for det er veldig personlig da, men det et brev fra Sven, som en slags sånn oppsummering av Altså det en del måneder etter etter alt liksom støyen har lagt seg, så skriver han et veldig sånn rørende brev som jeg ikke har klart å lese uten å begynne å gråte liksom, for det sånn det handler om altså essensen av det handler om at han skulle ønske at jeg på en måte slapp å møte voksenverden på denne måten da. Så men som vi også snakket om, ikke sant? Altså kritikerne og den tidens kritikere som på en måte var som lukta blod på en måte og var mer som bøllete, ikke sant? De skulle ta Vam og Vennere, de skulle liksom ikke bare Vam og Vennere, men sånn generelt at man liksom, det sånn elskede hat da, og hvis du liksom og det blir nesten sånn konkurranse i å være kjipest mulig liksom. Så, for jeg leste nemlig den der kritikken til han, Jon Selås, den ternekast 1 kvalmsuppe. Og da ble jeg sånn, det greit nok at du ikke liker filmen, det helt streit, men da må du begrunne det, og ikke skrive at jeg skjønner ingen, altså ja, det var bare, nå følte jeg prøvde å forsvare det der, men ja, jeg bare, det var sånn, rett og slett bare sånn dårlig anmeldelse.
Ja, ja. Jeg tror kanskje filmen traff litt, feil tidsalder også, på en eller annen måte. At det 92 ble, den falt litt mer om alt. Samtidig som man var ute etter hva man endre da, på den tiden. For det var en som nevnte her, altså Bryllupsfesten var jo en stor suksess. Og så kommer den her som blir bare totalslakt da, men altså jeg elsker den filmen her. Jeg synes det en genuint bra film. Selv om man sitter jo og ler av den, du ser jo humoren i det, og så har du dette her overstattemanget. Det åpnet nesten en ny dimensjon for meg, altså de overgiver alt, ikke sant, for å hamre inn poenget og sin så liten historie, men det ble et nydelig stykke film da.
Ja, det var veldig kult. Vi snakket jo så vidt om filmmusikken, for du hadde den på...
Jeg har den på kassett,
ja.
Ja, det har jeg skaffet meg.
Så, men altså, der det jo mye godbitter med liksom Dance with a Stranger og Go Go Gorilla, ja. Det bandet til han... Alex Rosén,
ja.
Men vi snakket om filmmusikken til, altså, til Svein Gundersen, da, ikke sant? Og den synes jeg altså utrolig kul, da. Den der syntene som bare lager sånn uggen stemning.
Jeg la veldig merke til den når vi fikk litt bedre lyd nå, da. Og igjen, jeg nevnte jo innledningsvis litt sånn en italiensk film. Jeg får litt den følelsen der. Litt av litt sånn guffende, litt groovy greia. Så ja, det har hentet litt inspirasjon der.
Og apropos Italia.
Ja.
Ja. Nå kommer det, vet du.
Ja.
Neida, men den fikk jo det fikk jo mye pepper her til hans, men det skal sies at i utlandet, der, vet du. jeg har nemlig med meg noe i baggen.
Åh, oh, dette ble bra, altså. Dette har jeg sett frem til.
Denne her. Dette jo et mordvåpen.
Ja.
Kjenn på den. Kjenn på den, Even.
Italienerne glad i marmor, faktisk.
Ja, ja.
Ja. Oh, denne har du på peisula hjemme.
Ja.
Ja.
Og det som, fordi dere, jeg tok dem jo med fordi at dere ga den så mye fokus sist. Så tenkte jeg, nå må jeg ta med meg noe hardware også.
Ja.
Så, men det som litt artig også er at den har jo egentlig en sånn plakett, hvor det står Giffoni og noe award og noe greier. Mm. Men den eksisterer ikke lenger.
Nei.
Og grunnen til det er at den har falt da. Og da jeg så liksom på baksiden av den plaketten, så var det sånn tosidig teip. Det var dobbelt sånn til teip. Ja. Og nå, så har jeg falt så mange ganger, og har blitt borte, jeg vet ikke hvor det er. Men jeg har i hvert fall, jeg fant en fax også nemlig. For det slo meg også når vi så filmen, at det er liksom tidsvitne med sånn fasttelefon og telefonkatalog, liksom.
Ja, ja.
Men fax var også veldig hyppig brukt. Og da fant jeg en fax fra ledelsen i Giffoni, som skriver noen ord om den prisen da. Og det viste seg at det er en sånn, den vant pris for beste film utenfor hovedkonkurransen. Ja.
Ja.
Ja. Som en sånn, det var en eller annen... pris til, for en eller annen sånn, en eller annen, vet du, kritiker, italiensk kritiker, ja, ja, samme
ja,
det.
Ja. Ja. Ja, vi har sånn men, mange sitater der fra ja. Noen italiener.
Men jo, nå kommer jeg på, nå kommer jeg på. Fordi at, jeg vet ikke om det var Øyvind som hadde funnet det bildet, men det var i hvert fall, jeg fant et bilde som jeg for så vidt også har med meg et eller annet sted da. Men det bildet av Sven og Petter som sitter sammen med masse italienske kids og har akkurat fått den prisen. Ja. Og så det så utrolig fint fordi Sven har på seg akkurat det samme som det Lucky har på seg i de nøkkelscenene. Ja. Hvite jeans, svart belte, hvit skjorte, og så har han riktig nok svart sløyfe i Italia da, men Lucky har jo sånn svart sjal.
Ja. Ja.
Så det en slags kopi.
Det veldig ja. Kult altså. Nei, det ekstremt gjennomtenkt da, det de drev med. Det ikke noe tvil om. Jeg får det. Det litt sånn rare også, assosiasjoner å få, men jeg har vært i Ørneredet, og der, der det en peis som Hitler fikk av Mussolini. Jeg får litt den samme følelsen av den her. Men,
det kan hende at den festivalen noe etterslep etter Mussolini.
Ja, mulig.
ja. Nei, så fant jeg disse da.
Ja, så gjerne.
Ja, du får se. Ta ikke lukt.
Jeg skal ikke lukte, men jeg må innrømme at når jeg var om 14-15 år, så hadde jeg sånne.
Ja, ikke sant?
Ja. Det ikke noe særlig å gå med på vinteren, da, det kan jeg si. Forholdsvis glatt.
Ja. Og det sånn, når etter at Lucky har gått forbi faren sin, eller faren er på, han er på pub med noen andre, så løper han over krysset ved Nationaltheatret der. Og det tenker jeg på hver gang de gangene jeg har sett det, så tenker jeg på at det lyser under sålen på skoen her. Ja. Og det jo selvfølgelig fordi at kameraet var på en bil, ikke sant? Så hver gang han løftet foten sånn, så lyste lyktene til ja. Bilen opp sånn. Det var det ingen andre som tenkte på, men det tenker noen jeg på da.
Jeg skal tenke på det neste gang jeg ser den.
Ja.
Ja, men så bra. Skal vi åpne for noen spørsmål, eller? Skal vi, ja. Har vi noe mer av...
Vettdykt å si.
Ja. Jeg vet ikke, det noen som... Det såpass liten sal, så...
Det var en der og en der.
Ja. Vi starter der, da.
Ja, jeg så at det var så mange fine eller interessante malerier som går i tematikken Rembrandten og litt portretter av de damene. Og hvem har malt det? Det gjennomført?
Ja, åh, det et godt spørsmål. Det en som heter Arne Samuelsen, som, det nemlig to malere. Nå, det burde jeg huske å vite, vet du. Men det Eva Lange. Eva Lange og Arne Samuelsen, tror jeg de heter. Fordi jeg tenkte akkurat på det også, når han hamler seg igjen, eller økster seg gjennom døra der, så det bildet av portrett av moren, og det samme har faren hjemme hos sin nye familie. Det liksom samme stil og samme portrett. Jeg vet ikke om du tenkte på, var det du tenkte på? Men,
ja, også, ja. Det var mange malerier gjennom.
Ja, ja, ja.
Det
og det er jo noen, helt på slutten der, så det noen tegninger. Det noen tegninger. Og det her bildene som de tegningene basert på, da. For det som kan se det. Det liksom... de tre apene, en som ikke hører, en som ikke ser, og en som ikke snakker. Og så det den posisjonen her kommer han jo innimellom, da. Ja. Ja.
Fantastisk å se den på stor klarhet. Jeg har jo sett den i fylla på YouTube denne gangen, men det på en måte i litt andre lag, men herlig. Det å være 14, altså å spille Vann og Vennerød-film, altså i settingen her, altså for det er jo røyking, det er drikking, det er banning, det er puling, det er på en måte... ganske flaut materie å forholde seg til i 14-årsalderen, føler jeg. Eller det tror jeg vi følte litt på. Kan du si noe om det? Hvordan på en måte gira de deg rundt i regiparten her? Liksom, hvordan jobber man fram på en måte en... Jeg vet ikke, at det skal være en, noe du må forholde deg til, på en måte.
Ja. Jeg vil bare hjelpe deg litt med, fordi at du kan også legge til at du har jo en sønn på 13 nå.
Jeg kommer fra en veldig sånn frivol familie da, ikke sant? Som 78, nei, 68 er det rett faktisk. Men uansett, nei, jeg tror nok at jeg kom inn i en sånn boble. Hvor, liksom, hvor man liksom bare aksepterer material, eller liksom den verden man går inn i da. Og det må jeg si at liksom, nå er det jo Sven jeg hadde mest kontakt med. Petter var jo mer, han var jo produsent på denne filmen, og Sven hadde regien, så jeg hadde mye mer kontakt med Sven enn Petter egentlig, men ble jo veldig godt ivaretatt, og ikke bare de, men, eller av Sven, men også på set, altså på ja, altså alle det var jo en sånn unik ting da for en 14-åring å komme inn og bare se hvordan film lages i det hele tatt altså hele apparatet liksom fra teksten og til altså kostyme og sminke og bygge hele studio og kamera og lyd og lys og for hvert eneste bilde man skulle skifte en vinkel så gikk det jo liksom en time, ikke sant, til neste bilde så måtte man finne på noe i mellomtiden og gikk man og chatte litt med sminkehøren og kanskje fikk på noe ja, ikke sant, så det men tilbake til spørsmålet ditt da det han bare flyter og går men, ja da, ja, ja halve filmen jeg tar Kjetil men det klart, jeg tenkte jo litt på det når jeg så det nå faktisk, at liksom, det er jo noen nakenhet her, og det er jo sånn, ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke, jeg kan ikke liksom fornemme den følelsen av å være flau, liksom, men kanskje når den gikk på kino og sånn, og kanskje det derfor jeg også har hatt litt sånn, en ambivalent forhold til filmen etter at det kanskje ikke handlet bare om den slakten den fikk og sånn, men at man liksom har vært med på noe som plutselig skal nå et publikum da, man kan komme og se meg naken på kino liksom. Jeg vet ikke, men ja. Nei, ja, som sagt, jeg tror der og da så kan jeg ikke ha noen fornemmelse av bare flau eller, nei, det bare var den bobla liksom.
Jeg er fryktelig redd for å si at vi må avslutte, så andre spørsmål og kommentarer kan vi kanskje ta utenfor. Vi har en ny film som begynner her nå, egentlig.
Ikke sant?
Så ønsker vi kunne fortsette lenger, men tusen takk for det.
Det var det. Dessverre er det fremdeles ganske vanskelig å få tak i Lucky. Den ble aldri gjenutgitt digitalt her i Norge, og nå må man prøve å få tak i en brukt utgave av VHS-en eller eventuelt NTSC-DVD-en fra USA. Den lå en stund på YouTube, men den linken den tatt ned nå, og jeg redd jeg har litt av skylda for det, siden jeg delte den linken her i Tåkeprat. Det godt mulig den finnes andre steder på nettet, men det skal jeg ikke snakke så alt for høyt om. Det jeg ønsker meg at filmen skal bli gjenutgitt. For jeg må si at når jeg endelig fikk sett denne på kino, så ble håndverket Sven og Petter har lagt i den tydelig. Det rett og slett en flott film, til tross for at den ble sablet ned av pressen allerede før den kom på kino. Om det noen der ute som har kontakter innen film og som vet om en vei fremover for å få gjenutgitt denne, så blir jeg gjerne med å hjelpe til. Da det bare å sende meg en mail. Og så over til litt andre ting. Den forrige episoden om cannabis har vist seg å bli en knallsuksess. Og jeg har vært I kontakt med flere der ute som har følt forbudet på kroppen, og som deler min frustrasjon over tingenes tilstand I 2024. Jeg har faktisk ikke fått noen negative tilbakemeldinger, og det overrasker meg litt, og gjør at jeg blir litt mer positiv, og øyner håp om at folk I dag mer informert enn de var for et par ti år siden. Eventuelt så kan det også bety at mine lyttere et par hakk mer oppegående enn resten av befolkningen. Men det uansett et positivt resultat, hva enn det skyldes. I kjølvannet av episoden har jeg fått en del flere Patreons, og det har kommet inn bidrag via nettsiden til Tåkeprat, tåkeprat.com. Og jeg vil takke alle som har bidratt. Det sårt trengt I kassa her, og settes stor pris på. Nå blir det nok et par uker til neste episode av Tåkeprat. Jeg I ferd med å lage en ny serie, og denne gangen skal vi ta et skikkelig dypdykk I renessansen og se litt nærmere på en person jeg har vært nysgjerrig på I svært lang tid. Frem til da vil jeg igjen takke alle som har bidratt til Tåkeprat, og jeg ønsker alle nye patrons velkommen ombord. Vi høres igjen om ikke lenge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.